charlamos un ratito de asuntos de actualidad con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juana, ¿qué tal? Muy boas.
A ver, cuéntanos porque tenemos moitas cousas entre mans, moitas cousas empezando ou desenvolvéndose, pero que todos queremos ver xa rematadas. Estou a falar desas obras que se veñen retrasando, xa sabemos, os materiais de construcción, eses retrasos que fixeron que hai obras como o, bueno, pues, o da, do barrio da Pega, que é moi reivindicado ese arranxo, o carril bici, o tema do pachangódromo este que queremos facer. Para cando vai ser todo isto?
Pois ten que ser para dentro de moi pouco. De feito, calquera que se dea unha volta nestes días, nestas semanas por Ribadeo, verá que hai obras en todos os sitios. Eu hai un dito que para facer tortilla hai que romper ovos. Desde logo aquí sí que estamos rompendo varias dúcias deles en diferentes ámbitos e que están indo moi ben, pero que estamos tutelando día a día eu e máis os meus compañeiros e compañeiras e os técnicos municipais, porque temos, pues, por decir unha cifra agora mesmo, máis de 2 millóns de euros andando, que temos que xustificar, que temos que certificar e que todo ten que ir correctamente. Digo isto porque me estou referindo pois a Pega, a este gran barrio, que son 5 rúas nas que estamos traballando, que tuvo demoras porque tuvemos que volver a licitalo de novo despois de que quedara deserto, porque o concello, pois, como o resto da sociedade, pois, vivimos neste momento de incerteza, de subida de materiais, de prezos, etc. E quedaron desertas as licitacións, tuvemos que volver a licitalas e agora estamos, bueno, pois, rematando o ano e esperemos que todo vaya ben. Digo a Pega, como me refiro nas cercanías, pois que por fin a Diputación, despois de pedirlo varios anos e de dialogar con eles estreitamente nestes últimos tempos, pues, por fin están andando a mellora de todo este vial que é moi utilizado polos veciños e veciñas da vila, pero tamén polos das parroquias. Este vial polo campo de fútbol que leva incorporado, digamos, a ampliación da Ponte de Febe, que era tan perigosa hasta agora, e que se vai desdoblar, que se vai permitir facer unhas aceras para que poidan con comodidade, con seguridade, pasar os viandantes a un lado e a outro da ponte. Digo isto da Ponte de Febe, como tamén calquera que se achegue a Illa Pancha, que, por certo, poden entrar cando queiran, porque despois de todas as polémicas que houve, por fin está clarísimo que calquera pode ir pescar, dar unha volta, comer un xelado ou mirar simplemente para a paisaxe.
Xa non hai pegas, non? Non volveron pechar a porta.
Non hai pegas, vale. E hai uns letreiros ben clariños ali na porta, de que na porta da ponte, de que o acceso é libre, que todo o mundo pode entrar cando queira e como queira. Teñen uns horarios que polas noites, por seguridade da autoridade portuaria, opta por telo pechado. Nosotros en ese aspecto non temos nada que decir, non nos parece mal, pero durante o día, horario diurno, con un horario amplo, pode entrar todo o mundo que se o queira. Pero alguén que vaya hasta ali verá que se vai pola estrada do faro, pois estamos afanados a toda marcha e a toda máquina, con moitos recursos, con moito persoal, para facer este gran carril bici, para facer esta humanizar, mellorar todo ese vial que estaba absolutamente deteriorado desde había moito tempo, e onde se vai facer unha ruta circular, pues, para pasear, para andar na bici ou para andar en coche, eso sí, en coche a unha velocidade máis lenta do que se viña facendo, e ao mesmo tempo nun tramo principal nun só sentido, para garantir que poidan convivir peóns, ciclistas e vehículos. Pero tamén alguén que queira deixar de andar polo faro pode achegarse aquí a esta mazá, entre a Avenida de Galicia, Daniel Cortezón e Pintor Fierros, e verá como están avanzando a moi bo ritmo unhas obras importantísimas, moi grandes tamén, destas pistas multideportes para toda a xoventude que longamente non lo teñen demandado, e tanto para fútbol, como para baloncesto, como para skate, etc., pois esperemos que dentro de pouco, aínda que un proxecto grande que se desenvolve en dúas anualidades, pois a principios do ano que ven, pode estar rematado, e agora mesmo están indo a moi bon ritmo. Todo isto estou non falando na vila, pero tamén nas parroquias. Hoxe mesmo están actuando, e van a actuar nun vial moi importante na parroquia de Arante, concretamente no núcleo de Remo Orelle, con un vial que pactado tamén co Concello de Barreiros, o Concello de Ribadeu amaña o seu treito e o Concello de Barreiros amañara o seu, de tal maneira que unificaremos un vial que estaba bastante degradado e que era saída de moitísimos veciños e veciñas de Ribadeo que o utilizaban ou que o querían utilizar, pero non o podían utilizar porque estaba moi, moi deteriorado e que dentro de poucos días espero que poida ser unha realidade. E ao mesmo tempo, isto é o principio de unha serie de melloras en todas as parroquias que estamos facendo, porque estamos, no seu momento, todo un mandato hai que planificar e hai que executar. A planificación xa foi feita e ora estamos executando, levamos moito, moito feito, pero quedanos moito máis por facer.
Bueno, ademais de estas obras, parece que en Ribadeo se están movendo cousas en canto a licencias de construción para sacar adiante novos negocios. Vostedes, pues nas últimas xuntas de goberno, deron a luz verde de varias licencias, entre elas, por exemplo, esa cadena de alimentación, de comida rápida, ou ademais outros negocios que se bueno, que se abriron por aquí, como un gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, pensa que Ribadeo está a resultar atractivo, en ese sentido tamén, rematará de resultar atractivo o polígono que aínda non termina de despegar de todo?
Eu penso que os datos, máis aló do que eu poida pensar ou non, eu creo que os datos indican a realidade objetiva, ver como cada xunta de goberno que celebramos cada 15 días damos licencias de obra ou licencias de actividade, licencias de obra pois para vivendas unifamiliares ou colectivas, licencias de actividade para negocios na vila ou nas inmediacións ou incluso tamén no polígono industrial, indica que Ribadeo se está movendo e que é un referente comarcal, sin dúbida, tanto na comarca administrativa a que pertencemos, que é a Mariña de Lugo, como a comarca natural da que tamén formamos parte, que tamén é o Occidente Asturiano, non? Entón, hai elementos pois como esta cadena de comida rápida, como ben dices, o Burger King, que, por certo, están afanados traballando día sí e día tamén. Eu creo que queren rematar para a final deste ano 2022 telo aberto. A verdade que coa velocidade coa que van, eu creo que poden cumplir ese obxectivo que teñen. Pero logo, desde un punto de vista máis global, pois Ribadeo é un lugar que está tendo moito impulso, moita sona, cadenas, franquicias ou iniciativas totalmente locais teñen asento aquí en Ribadeo. E logo tamén con este polígono industrial que durante anos estuvo aí esquecido e que non nos facían caso quen estaban en Madrid, porque hai que ter en conta de que SEPES, a titular do polígono, é unha empresa pública que depende dun ministerio, neste caso do Ministerio de Transportes. Durante anos non nos fixeron caso a que este era un polígono moi bon, pero que tiñen os precios demasiado elevados, non? Fixeron ora unha política de reducción dunha serie de parcelas que está empezando a dar os seus froitos. Outro día vendeuse outra parcela máis, neste caso para unha estación de carga de vehículos eléctricos, e está pouco a pouco vamos salindo dese ostracismo que estaba condenado este polígono industrial, e agora é un polígono pois de servicios, industrial e comercial. É donde estou seguro que nos próximos tempos novas compraventas se farán e irán creando riqueza, irán creando postos de traballo que sempre son moi, moi benvidos.
Bueno, entre isto e o que xa tiñemos, vaise convertindo Ribadeo nun punto, como nun foro de comercio e tamén de servicios, ademais, obviamente, hostelería, ¿no? Nese senso, dende o Concello, seguen a apoiar a todo ese entramado e voltaron a sacar a campaña das panchas. Non sei como está todo isto a funcionar, porque acaban de sacala fai pouquiño, ¿no? E temos ata o Nadal para gastar esa moeda local, pero como está o tema?
Pois está indo moi ben, os datos que eu pedín agora antes de vir aquí a esta entrevista, é que levamos máis ou menos o 20% dos recursos xa vendidos, e que está indo tan ben que, claro, isto chega hasta o 31/12 si non se acaba antes. Polo tanto, se a xente quere ser previsora, pois que vaya mercando nos máis de 100 establecementos que hai para que se adheriron a esta campaña, moitos deles, é unha campaña moi potente, é unha campaña e unha iniciativa que facemos desde o Concello de Ribadeo, pero homologable a calquera outra que poda facer a comunidade autónoma ou Estado, ou casi diría eu que máis que todos eles, porque a nosa é transversal, en donde cada ano intentamos mellorar o que vemos que se pode mellorar do ano anterior. Nesta cuarta edición, pois o aforro total que cada persoa física pode obter pasa de 70 euros do ano anterior a 100 euros deste ano. O máximo que pode adquirir, digamos, de 300 euros do ano pasado pasa a 400 panchas este ano. Incluso se amplían os límites máximos por operación. Se vas a unha tenda, o ano pasado o límite máximo por operación eran 80 panchas e este ano subimos a 130 panchas e hai de todo, de comercio, de alimentación, de restauración. Este ano, por poñer como exemplo, hai o cine tamén, se poden pagar en panchas, e estas iniciativas son as que sempre nos gustaron a nosotros de poñer diñeiro en circulación, pero para que sirva para gastar en Ribadeo e para gastar máis. É dicir, nunca fomos favorables a dar diñeiro a fondo perdido sin máis. Sempre fomos máis favorables que os recursos públicos teñen que contribuir a mover a economía. E dar diñeiro simplemente para meterlo no peto non nos gustaba. Nunca fixemos así. Sempre apostamos por, si se compra en Ribadeo, pode salir máis barato. Para que? Pois para eso, para que se compre en Ribadeo. E ademais, para que? Para que se compre máis do que se tiña previsto comprar. E para quen? Pois para os de Ribadeo e para os de fora de Ribadeo. De feito, facemos unha campaña moi potente nos medios de comunicación para que non só os nosos veciños, as nosas veciñas, sino os de Foz, os de Lugo, os de Gijón, os de Luarca, os da Coruña, veñan a Ribadeo, porque é certo, durante o tempo de campaña das panchas somos imbatibles. Ninguén pode comprar un produto máis barato que en Ribadeo durante esta temporada, porque o mercado é así e aquí está suplido, está suplementado con un diñeiro público, un diñeiro de todos, pero que facemos para mover o noso sector, que é o máis importante, o sector servicios.
Pues ahí está, entón, a campaña da pancha, co panchapeto, evidentemente, que o sistema outra vez. Temos a posibilidade de gastalo ata fin de ano. Máis temas importantes. Isto moviliza o comercio, isto moviliza a xente. Non sei, bueno, supoño que o Brao foi moi ben, porque a verdade é que Ribadeo estaba cheo de xente, pero como vai indo isto que xa non é Brao, se mantén ou non se mantén o turismo?
Pois a verdade é que hai un cambio cualitativo e cuantitativo nestes últimos anos de Ribadeo e o turismo. Pensar que estamos a mediados de outubro, pensar aí pues, 15 anos, pues, a mediados de outubro, pues, era outono, a todos os efectos. A verdade é que hai tamén cambio climático e agora mesmo hoxe hai como 25 graus, o cal é tamén extraño o que nos está pasando o mundo enteiro, non? Pero en Ribadeo non é nada extraño que hoxe, si nos damos unha volta polo parque ou polas catro calles, pois veremos grupos enteiros de turistas, de turismo organizado en grupos, de turismo de xente de fora, de turismo estranxeiro, que a día de hoxe pois están por Ribadeo, que comen en Ribadeo, que dormen en Ribadeo ou que pasan por Ribadeo e mercan en Ribadeo. Non é nada extraño ver pois tal día como hoxe, pois un venres de mediados de outubro a turistas que están co planiño que lles damos na oficina de turismo pois botando un ollo pois polos monumentos ou os lugares máis bonitos da nosa vila ou do noso concello. Entón ese é algo que é importante, que non todo o mundo vive do turismo, lóxicamente, pero o sector servicios pois é importante alongar todo isto que antes era mes e medio e agora pois hai unha parte do ano moi importante que se beneficia de ter tamén Ribadeo un atractivo como ten, un atractivo urbanístico, un atractivo comercial e un atractivo de ser unha vila e un concello pois bonito.
Falemos de asuntos sociais. Outro día finalmente conseguiron vostedes xa vender ese piso, a herdanza do doutor Moreda, e xa teñen os cartos, ¿no? Contantes e sonantes. E agora xa saben, máis ou menos, o que temos para facer esa obra do asilo. É unha obra que vai costar máis, non? Vostedes esperan contar coa aportación da Xunta de Galicia. Outro día o voceiro do Partido Popular sinalaba que vai aportar seguro por obrigación, pero tamén por vocación, palabras textuais dele. Que sentido ve isto vostede? Que futuro lle ve? Como valora, como sopesa o que estamos a ver?
Bueno, eu sopeso dunha maneira clara. Nosotros sabemos o que queremos e sabemos o que vamos facer. E ademais sabemos que o vamos facer. Que nosotros queremos amañar este hospital asilo, sacalo desta situación na que está, un tanto paralegal, que non ten todas as autorizacións que deben de ter un centro residencial no ano 2022, e para iso vamos utilizar todos os recursos que teñamos ao noso alcance. Afortunadamente, tivemos a herdanza de unha persoa boa, dunha persoa xenerosa, que cedeu a súa fortuna para o hospital asilo. Dunha maneira xenérica, ele non decía, ele non dixo para que exactamente, para que pode ser para moitas cousas, non? Pero nosotros optamos en que ese para que fora para contribuir a financiar unha obra xigante, xigantesca, de máis de 1.600.000 euros sin ter en conta o equipamento, non? Para eso, bueno, pues no día de hoxe, precisamente, antes de vir a esta entrevista, pues tuvemos que ir á notaría para facer xa a venta formalizada despois desa terceira subasta dese piso por un total finalmente de 163.000 euros, quero recordar, que sumado a todos os posibles que esta persoa deixou en fondos, en efectivo, etc., en accións e tal, suman unos 730.000 euros sin ter en conta un preito que lle ganamos ao Banco de Santander, pero que está nunha fase de apelación, que sería uns 70, 80 mil euros máis. Entón, con todo eso, debe de financiar unha parte de todo isto. O que falta, que non vai poñer? Home, eu confío que se a Xunta de Galicia non puxo nada na residencia nova, que funciona fenomenal, e que a fixemos entre a Diputación e o Concello, espero que polo menos poña todo o que falta. Polo menos, porque aínda que poña todo o que falta, sería moi pouco, porque a Xunta de Galicia é quen ten as competencias en materia de servicios sociais, en materia de residencias, e non os concellos. Se nosotros estamos empeñados en que debamos seguir desde o concello levando todo isto, é porque queremos que Ribadeo, en vez de 45 prazas públicas de residenciais, teña 90, por poñer por caso. E para iso nosotros queremos que isto non peche. Para isto nosotros queremos que isto se adapte a todas as normativas estatales e autonómicas e que siga funcionando de maneira correcta. E para iso o que vamos facer? Si temos axuda, pois moi ben, benvida seña. Si non a temos, vámoslo facer igual. Por que digo isto? Porque hai tempo que puxemos a proa e puxemos o norte o que queremos e vámoslo facer con ou sin axudas. Levamos anos que no anterior residencia escuitamos cantos de serea e ao final non tomemos un peso. Non sei o que van dar aquí. Pero o que podían facer era polo menos contestar aos escritos que formalmente enviamos desde hai varios anos, dicindo canto nos van a dar e como van facer para xestionar os usuarios e as usuarias do Hospital Asilo durante o tempo de peche obrigado polas obras. E iso é unha responsabilidade autonómica. Non é unha responsabilidade do Concello, nin é do alcalde. O alcalde non ten responsabilidade, non ten competencia para decir onde ten que ir esas persoas. Por lei, teñen o que decir eles. Veixo que o tempo vai pasando. Nosotros vamos a facer os orzamentos municipais e vamos contemplar todas as posibilidades. E nosotros queremos, tal e como lle dixemos aos usuarios e as usuarias, de que calculamos que despois do verán ou que durante o verán de 2023 a actividade debe cesar. Porque agora vamos a facer toda a maquinaria de licitación das obras, de consignación dos cartos, etc., etc. Entonces, con un tempo prudencial estamos avisando e tamén estamos avisando a comunidade autónoma, a Xunta de Galicia. Como hai tempo que non sabemos nada dela, a pesar de que formalmente nos diriximos tanto verbal como por escrito, formalmente como é o que vale a fin de contas, e como non sabíamos nada, a pesar de que hai cantos de sirea, de que van a dar, pero aquí, a día de hoxe, nada sei formalmente, nin informalmente tampouco, Hai uns meses pedimos unha axuda ao goberno do Estado para uns fondos europeos que están previstos para este tipo de accións, que tampouco temos contestación, pero que en breve o saberemos, porque son cuestións procedimentais que dentro dun tempo se ten que saber sí ou sí. Si temos os fondos, pois fenomenal, e si non temos, pois tamén seguiremos adiante. Por qué? Porque, aínda que empezamos esta entrevista dicindo que é moi bon pois amañar a pega, amañar o carril bici, facer moitas obras, facer moitos camiños, para nós é tan importante ou máis, pois que Ribadeo teña prazas públicas de calidade de residencia. Para que? Para que si se dá o caso de que as persoas, os veciños e as veciñas, necesitan pasar a súa parte final da vida, moi longa, por certo, nunha residencia pública, cercana e con precios asumibles, pois ese é o noso objetivo. E se temos que deixar de facer unha rúa ou dous camiños, ou dúas rúas ou cinco camiños, deixaremoslo de facer. É un custo de oportunidade que un goberno debe escoller. E para nós, isto, desde logo, ten prioridade absoluta. E así o fixemos coa nova residencia, e así o vamos facer. E así estamos conxurados, non só eu, sino todos os meus compañeiros e compañeiras de goberno, que, a fin de contas, é que gobernamos. Porque o alcalde é o que, digamos, pon a cara, pero realmente o alcalde non é naide sin todos os que teño, sin todos os meus compañeiros e as compañeiras que están día a día dando o mellor de sí para facer un Ribadeo mellor.
Con esto que di de antepoñer o asilo a calquera outra obra, ven dicir que se nun caso hipotético a Xunta non puxera os cartos ou non conseguiran eses cartos do Estado, entón buscarían vostedes, aínda que fose debaixo das pedras, cartos para levar adiante esa obra con estes prazos.
Absolutamente. Sin dilación e con toda a intensidade ilimitada.
Pues aí temos o asunto do hospital asilo. Entre tanto, por certo, cando estas persoas teñan que deixar este establecemento, onde irían?
A responsabilidade de esa ubicación correspondelle á comunidade autónoma. Entonces, a Xunta de Galicia, e a que está requerida e instada formalmente en dúas ocasións, dicindolle, isto é unha responsabilidade autonómica e debe ser a Xunta que no diga.
Perfecto. Entón, queda en suman o destino dos usuarios durante o tempo das obras. Pois, imos rematando, se lle parece, imos falar tamén dos xóvenes do curso escolar, porque tamén durante o curso escolar é necesario facer cursos, ademais de estudar, que penso que os xóvenes non queren só estudar. Teñen posibilidades coas escolas deportivas do concello. Non sei se está a punto de rematar o prazo para apuntarse.
Pois, remata hoxe. Hoxe é o último día. Temos que decir que temos moitísimos nenos e nenas nesta franxa de idade, entre 4 e 14 anos. Temos os datos que me pasan a este mismo momento, son 487 nenos e nenas anotados en 11 disciplinas, unha máis que o ano pasado. Temos disciplinas de atletismo, de baloncesto, de fútbol sala, de hockey, de pádel, de patinaxe, de tenis de mesa, de ximnasia rítmica e de natación. É dicir, hai un amplo abano para que todos os nenos e nenas de Ribadeo, entre 4 e 14 anos, poidan complementar a súa formación, o seu aprendizaxe escolar, pero máis aló da escola, máis aló das actividades regladas e obligatorias, pois todas estas facultativas a uns precios absolutamente asumibles, incluso aquelas persoas ou aquelas familias que incluso estes precios super asumibles non teñen nin capacidade, temos contempladas tamén melloras, axudas, etc., para que ningún neno, ninguna nena, por cuestión da súa situación familiar, deixe de ir pois ao baloncesto, ao fútbol, ao pádel ou o que considere que lle gusta máis.
Pois hoxe é o último día. Fernando Suárez, unha última pregunta que me vai dicir que aínda non é tempo, pero bueno, pois imos facer a ver se hai sorte. Teñe vostede pensado presentarse como candidato ás vindeiras eleccións?
É que estas preguntas que sempre se me fan, eu creo que agora, con todo o traballo que temos, con todo o que estou relatando, con todas as obras, é que non nos dá tempo a pensar no mañá. Estamos no presente, no día a día. No día a día temos unha enorme responsabilidade porque todo isto saia, porque todo isto saia ben, estou moi afanado en todas as infraestructuras e en todas estas cousas, hospital asilo, etcétera, etcétera. Isto é o que toca e o que toca no día a día e o que estamos en corpo e alma dedicados e este é o noso objetivo. O resto é futuribles.
Pois aí está a resposta esperada, entón, sen sorpresa. Moitas gracias por estar aquí, hoxe, moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, Juana.